πιστόνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας που παντοχού παρών και τα πάντα πληρούν θησαυρός του μαραθμού της ζωής κολλός αληθέα και σκήνωσον ημίν και καθάρισον όσο πάση και βίδος και σώσον αγαθές ψυχάς ημών. Καλησπέρα.
Θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη φορά. Είχαμε αρχίσει να διαβάζουμε περί θείου έρωτα από τον Άγιο Νεκτάριο, το βιβλίο «Το γνώθησε αυτόν». Είχαμε σταματήσει στο εξή σημείο και από εδώ συνεχίζουμε. «Η καρδιά που ερωτεύτηκε τον Κύριο ουδέποτε υπνώτη, αλλά πάντοτε βρίσκεται σε εγρήγορση, διότι ο έρωτας προς τον Κύριο την έχει κατακλείσει. Ο άνθρωπος παραδίνεται στον ύπνο υπό την άγκη της φύσης, η καρδιά όμως γρηγορεί υμνώντας των Θεών». Αυτό βέβαια για πολλούς ακούγεται παράξενο. Όταν ακούει κάποιος για την αγάπη του Θεού και για έρωτα, του φαίνεται παράξενο πράγμα. Άπιαστο πράγμα. Σου λέω, εγώ ούτε καν πιστεύω στον Θεό. Ή πιστεύω έτσι και έτσι. Αλλά δεν είναι κάτι χειροπιαστό Θεός. Τι έρωτας. Και ποιος είναι ο Θεός. Πώς είναι ο Θεός. Πολλοί αναρωτιούνται. Έρχονται κάποιοι στην εξομολόγηση του, λες να έχετε στη ζωή σας τον Χριστό. Πώς είναι ο Χριστός, πώς να τον έχω στη ζωή μου. Πολλοί άνθρωποι που είμαστε τόσο εγκλωβισμένοι στα αισθητά και στις ανάγκες τις καθημερινές, που δεν μπορούμε να υποψιαστούμε μια άλλου είδους, άλλου επίπεδου αγάπη και μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Μην νομίζω ότι είναι εύκολα το κατανοούν ή το δέχονται οι άνθρωποι μέσα τους όταν μιλούμε για προσωπική σχέση με τον Θεό. Σου λέει, ποιον Θεό, τι είναι ο Θεός, ιδέα είναι, δύναμη είναι, τι είναι αυτό. Οπότε όταν πολύ περισσότερο μιλούμε για αγάπη, για θείον έρωτα, για αγάπη προς τον Χριστό, για τους περισσότερους ανθρώπους, αυτό είναι κάτι αδιανόητο, μη κατανοητό. Την Εκκλησία τη βλέπουμε ωφελημιστικά. Να πάμε εκεί με ένα μαγικό τρόπο να λυθούν τα προβλήματά μας ή να νιώσουμε καλύτερα. Για μια έννοια προσωπικής αναζήτησης με τον Θεό ή μια αίσθηση θείου έρωτος, δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει καν τι είναι αυτό, πολύ περισσότερο να εννοήσει πόσο γεμίζει η καρδιά του από αυτό και ότι η αληθινή ζωή είναι εκεί. Οπότε εδώ όταν λέει ο Άγιος Νεκτάριος, για πολλούς μας ακούγεται αδιάφορο ή ωραίο παραμυθάκια και ωραία λόγια, τα οποία είναι εντάξει ένα ποιηματάκι έφτιαξε και ο Άγιος να περάσει η ώρα. Εδώ όμως είναι κάτι άλλο. Βεβαίως σαφώς λέει, όταν ο άνθρωπος έχει έρωτα, λέει βρίσκεται σε εγρήγορση. Είναι ξύπνιος ο άνθρωπος, έτσι σε κάθε έρωτα, έτσι και στη σχέση μας με τον Θεό. Και λέει, ο άνθρωπος παραδίδεται στον ύπνο από την άγκη της φύσης, η καρδιά όμως γρηγορεί υμνώντας τον Θεό. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, υπάρχουν άνθρωποι που τους δόθηκε για πολλούς λόγους η χάρη της προσευχής. Και τι σημαίνει αυτό, λειτουργεί η ευχή μέσα τους όλη την ώρα, χωρίς να το σκέφτονται, χωρίς να είναι ένα συναισθηματικό γεγονός, είναι χάρης του Θεού. Μου τύχε ένας άνθρωπος και μάλιστα αισθανόταν την ώρα του ύπνου γινόταν η προσευχή. Κοιμάμαι και η καρδιά μου ξαχρυπνεί, το τραγούδι. Λοιπόν, λειτουργεί η προσευχή με έναν διαφορετικό τρόπο, δηλαδή στεναγμή σαλαλίτης. Είναι η χάρη του Θεού, είναι άλλο πράγμα η προσευχή που καταλάβω. Κάνει την προσευχή μου, κάνει τον κανόνα μου. Αλλά για κάποιους λόγους ο Θεός δίνει αυτή τη χάρη και η προσευχή λειτουργεί μέσα του. Δηλαδή πληγώνεται η καρδιά, έχει πληγεί από την αγάπη του Θεού. Από την εμπειρία, αυτά που λένε οι πατέρες μας και κάποια λίγο που ψιλοκαταλάβαμε, η χάρη σε αυτή δίνεται ιδίως στους ανθρώπους, στους ταπεινούς. Και πώς, τι σημαίνει ταπεινός άνθρωπος, όχι ο κακομοίρης, σε αυτούς έχουμε δει που αδικήθηκαν και συγχώρεσαν αυτόν τον οποίο αδικήθησαν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι προσέγγισης του Θεού και εμπειρίας του Θεού. Ο άλλος φαντάζεται ότι να πάω στην έρημο και να γίνω μεγάλος ασκητής, και αυτό είναι ένας δρόμος. Αλλά και για μας υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ο άλλος νομίζει να νηστεύει. Να νήστεψει, εντάξει. Ένας τρόπος είναι και αυτός. Ή να κάνω αυτή την προσευχή. Αυτά πολλές φορές είναι και εξωτερικά. Τα εσωτερικά είναι τα βαθύτερα. Τι έχει η καρδιά μας ως περιεχόμενο. Και έχουμε δει ανθρώπους που αδικήθηκαν και συγχώρησαν τον εχθρό τους και αυτό που τους αδίκησε, και ο Θεός τους έδωσε μεγάλη χάρη, τέτοια χάρη. Αυτό που παλιά δεν εννοούσανε ούτε αντιλαμβανόντουσαν, έγινε ένα προσωπικό γεγονός, έγινε αποκαλυπτικό γεγονός. Ο Θεός έγινε προσωπικός ο Θεός σε αυτούς. Προσωπικός τι σημαίνει? Έχω προσωπική σχέση μαζί του. Δεν είναι μια όριστη δύναμη. Για παράδειγμα, θέλει κάποιος να παντρευτεί, θέλει να βρει μια γυναίκα, έναν άντρα. Είναι αόριστο γυναίκα άντρας. Όταν βρει το συγκεκριμένο με το όνομά του, γίνεται πρόσωπο. Γίνεται προσωπική σχέση. Έτσι, ο άγνωστος Θεός, ο αόριστος Θεός αρχικά, όταν γευτεί ο άνθρωπος στη χάρη του Θεού, προσωπικά γίνεται ο προσωπικός Θεός. Και έχουμε προσωπική αίσθηση και προσωπική σχέση με τον Θεό και γεμίζει η ύπαρξή του ανθρώπου και πληρεί όλη η ύπαρξή του και η ψυχή του και το σώμα του. Για αυτή την αγάπη ομιλεί ο Άγιος Νεκτάριος εδώ. Και σε αυτή έχουμε πρόσβαση όλοι. Καταρχήν όλοι έχουμε μέσα μας φυτευμένη αυτόν τον πόθο για τον Θεό και μόνο τότε ο άνθρωπος ησυχάζει, μόνο αναπαύεται. Ως εικόνεστε έχουμε άπειρον πόθο για τον άπειρο. Ο άνθρωπος είναι φοβερή ύπαρξη, δεν ησυχάζει με τίποτα. Επειδή δεν βρήκε αυτό που θα τον γεμίσει, που θα τον πληρώσει τον Θεό, τον άπειρον Θεό, έχουμε άπειρο πόθο. Αν δεν γεμίσουμε από τον Θεό, έχουμε άπειρο πόθο και μένουμε τον πόθο στο χέρι. Δηλαδή, με ποια έννοια? Ζητούμε κάτι να γεμίσουμε και βρίσκουμε υποκατάστατα του Θεού. Γι' αυτό βλέπεις ο άλλος έχει τα πάθη του, τις εξαρτήσεις του. Και λέμε, α, τον αλήτη. Αυτοί συνήθως που έχουν εξαρτήσεις μεγάλες είναι άνθρωποι πιο πολύ εμπαθείς, όχι με την αρνητική έννοια, έχουν πόθο μεγάλο. Έτσι είναι η ύπαρξή του. Και αν δεν μπει σε σωστή πορεία και δεν γεμίσει από τον Θεό, θα οδηγηθεί, θα ψάξει με ένταση άλλους θεούς. Ο άλλος δεν έχει πάθη γιατί είναι καλός, γιατί έχει πνευματικότητα, είναι πιο λιγότερο ανήσυχη η ύπαρξή του, λιγότερο εμπαθής, ας το πούμε. Έτσι είναι ο χαρακτήρας, η ιδιοσυγκρασία του, αλλά ούτε και αυτός ησυχάζει και αναπαύεται. Επομένως, στην ουσία, τα πάθη οποιασδήποτε μορφής και τα έντονα, στην ουσία είναι υποκατάστατο αυτού μας του πόθου που δεν βρήκαμε, που δεν βρήκε τον προσανατολισμό του, που δεν βρήκε την κατεύθυνσή του. Αλλά και οι πατέρες μας λένε ότι τα πάθη, όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, δεν θεραπεύονται με την καταστολή τους στην απόθυση, αλλά να βρουν την θετική τους κατεύθυνση. Αυτό είναι. Άρα το πάθος είναι εκτροπή, είναι αστοχία του στόχου μας, του αληθινού που αναζητεί η ψυχή μας για να γεμίσει, που είναι ο Θεός. Συνεχίζει ο Θείος Χρυσόστομος, λέει για τον πνευματικό έρωτα, είναι τόσο επιτακτικός ο πνευματικός έρωτας, ώστε, δηλαδή, το φανταστήκατε ποτέ ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τέτοια προσευχή, για παράδειγμα? Δηλαδή όλο το 24ωρο η καρδιά τους ζει την προσευχή και πετάνε. Έχουν τέτοια χαρά που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς όλα τα πλούτη και όλη τη δόξα του κόσμου και όλες τις ευδονές του κόσμου να έχει. Άλλη κατάσταση ζωής. Αν το πει σε κανένα, σου πει κάτι έπαθε αυτός. Ή οι ορμόνες του μπερδεύτηκαν, θα πει. Ή κάτι παίρνει. Όμως είναι ένα πραγματικό γεγονός. Υπάρχουν άνθρωποι που βιώνουν, είναι οι άνθρωποι αφανείς, καμιά φορά είναι υπονεμένοι άνθρωποι, που διαχειρίστηκαν με υπομονή τον πόνο τους, κάποια στιγμή έγινε ένα κλικ και ήρθε η χάρη του Θεού και ζουν αυτή την εμπειρία, έχουν αυτή την εμπειρία. Εμείς είμαστε καλεσμένοι για αυτή την εμπειρία, για αυτή την αίσθηση του Θεού που τρελαίνεσαι. Εμείς λέμε μόνο τα δύσκολα πράγματα, τα στενάχωρα πράγματα. Η προοπτική της ζωής μας είναι αυτή, μέσα από τις δυσκολίες. Όταν εμείς όλα θέλουμε να τα τακτοποιήσουμε το μυαλό μας για να τα ελέγχουμε και γινόμαστε εμείς οι θεοί του εαυτού μας, τρελαινόμαστε κανονικά. Εκεί είμαστε για φάρμακα. Γιατί θέλουμε όλα να τα ελέγχουμε και λειτουργούμε κάτω από το βάρος ενός άγχους. Αλλά επαναλαμβάνουμε, ο Θεός με ένα μυστικό τρόπο απεργάζει η σωτηρία του καθενός μας και η σωτηρία μας είναι η αίσθηση και η γεύση του Θεού που γίνεται σε θεότρελος. Αυτή λοιπόν την κατάσταση την λέμε για να δούμε ότι έχει στόχο η πνευματική ζωή, έχει νόημα, έχει ποιότητα. Λοιπόν, θα το επαναλάβουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται και λειτουργεί προσευχή και το αισθάνονται ότι προσεύχονται ώρα του ύπνου, όπως είναι ερωτευμένος. Λοιπόν, είναι τόσο επιτακτικός, λέει, ο πνευματικός έρωτας, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ώστε να εκμεταλλεύεται τον καιρό και πάντοτε η ψυχή να θέλει να βρίσκεται με αυτόν που την αγαπάει, ώστε καμιά θλίψη ή οδύνη να μην πλησιάζει και ισχωρεί μέσα της. Αυτός είναι ο πνευματικός έρωτας, λέει, που εκμεταλλεύεται τον καιρό και πάντα θέλει ψυχή να βρίσκεται σε αυτόν που την αγαπάει. Δηλαδή ο έρωτας, ο πνευματικός, σου δίνει κατεύθυνση ζωής και νιώθεις ότι ζεις τον χώρο και τον χρόνο. Η πτώση μας κάνει διασπασμένους. Είμαστε κατακομματιασμένοι. Ένα χαρακτηριστικό της αμαρτίας, πέρα από την απομόνωση, τη μοναξιά, την ασυνεννοησία με οποιονδήποτε, κομματιαζόμαστε, χιλιόμαστε, χάνουμε την εσωτερική ενότητα. Ζούμε σχιζοειδώς από εδώ, από εκεί και από εδώ και από πουθενά. Και ταυτόχρονα νιώθουμε να μας παρακολουθεί ο χρόνος, να μην ζούμε τον χρόνο και τον χώρο. Είμαστε απόντες στην πραγματικότητα. Ο άνθρωπος που ζει την αίσθηση του Θεού ζει και τον χρόνο, ξεπερνώντας τον, ζώντας τον. Δηλαδή νιώθει ότι γίνεται ζωή η ύπαρξή του, γράφει ιστορία. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν φοβερά πράγματα, αλλά σπουδαία πράγματα, αλλά είναι σαν πυροτέχνημα. Έρχονται και σβήνει. Αυτό που μας γεμίζει και μας διώχνει από την ανία, έτσι, ένα κενό που νιώθουμε μέσα μας, είναι αυτό το πράγμα. Το να αισθανόμαστε ότι μέσα μας υπάρχει γέννα πνευματική. Γινόμαστε γεγονός, όχι επεισόδιο. Λέει οι ειδήσεις, τα γεγονότα των οκτώ. Τα επεισόδια λέμε. Γεγονότα δεν κάνει η εποχή μας, δυστυχώς. Γεγονός σημαίνει, είναι αποτέλεσμα γένας το γεγονός. Και γένα προϋποθέτει προσωπική αναζήτηση και άσκηση και εμπειρία Θεού και εμπειρία ζωής. Γι' αυτό νιώθουμε ότι πέρασε τα χρόνια και δεν έγινε τίποτα. Καπνός. Φτάνει όλο στα 60-70 για να πει ότι είναι σαν να δεν έζησε. Πότε ζούμε? Μόνο όταν αποκαλύπτει ο Θεός ζωή μας νιώθουμε ότι ζούμε. Αλλιώς τρέχουμε από εδώ σαν τρελοί, ούτε τον χρόνο ζούμε ούτε τον χώρο ζούμε. Εδώ είναι κάτι άλλο. Εκμεταλλεύεται τον καιρό, γιατί είναι, το βλέπει πολύτιμο τον καιρό. Χαίρεται τον καιρό, γιατί είναι ο χρόνος σχέσης, προσωπικής συνάντησης με τον Θεό και έδεια του Θεού με κάθε άνθρωπο. Ο άνθρωπος που ηγεύεται τον Θεό γίνεται κοινωνικός με όλους. Κοινωνεί και τη ζωή και τον ανθρώπο, και τα άσχημα και τα όμορφα, από όλα βγάζει μια ευλογία. Αντιλαμβάνεται τότε τι ωραία που υπάρχει ο χρόνος, λέει, γιατί μπορώ και υπάρχω και συνομιλώ με τον Θεό, συνομιλώ με τους ανθρώπους. Τι ωραία που υπάρχει ο χώρος, τι ωραίος είναι ο χρόνος που βλέπω τις ενέργειες του Θεού και τους ανθρώπους. Δηλαδή δημιουργεί ο άνθρωπος, όπως και ο ανθρώπινος έρωτας σου γεννά μια διάθεση ευεξίας και δημιουργίας και φουσώνεται όλα όμορφα μέχρι να φας τη σφαλιάρα. Αλλά εκείνη τη στιγμή μόνο ο άνθρωπος που γεύτηκε τον ανθρώπινο έρωτα μπορεί να υποψιαστεί τι σημαίνει και ο έρωτας με τον Θεό και πόσο τα πράγματα αλλοιώνονται, αποκτούν άλλη θεώρηση, άλλο πλησίασμα. Γι' αυτό είναι απαράδεκτον ένας άνθρωπος που θεωρείται πνευματικός άνθρωπος ή χριστιανός να μην έχει χαρά και να μην χαίρεται τη ζωή του. Ή να το πούμε διαφορετικά, για να μην έχει αρνητική έννοια η κουβέντα μας. Άνθρωπος που δεν χαίρεται τη ζωή του, κάτι πάει στραβά. Κάτι πάει λάθος. Ζω τον Θεό σημαίνει είναι ο φίλος μου και τον νιώθω καθημερινά στη ζωή μου. Είναι ο σύντροφός μου. Νιώθω την οικειότητα αυτή και την φιλία με τον Θεό. Ή αν θέλετε, η στενοχώρια που έχουμε, το κενό είναι απουσία αυτή του Θεού. Επομένως, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, εκμεταλλεύεται τον καιρό γιατί του δίνει δυνατότητα να πλησιάσει τον Θεό. Όπως όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, δεν βρίσκεις τον χρόνο και την ευκαιρία να είσαι μαζί του, να του συναντήσεις. Και ο χώρος και ο χρόνος σου εύχονται ευλογία. Αυτό συμβαίνει λοιπόν και με τον Θεό. Και λέει, ώστε καμιά θλίψη ή ο δύναμη πλησιάζει και εσχωρεί μέσα της, στην ψυχή. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμιά θλίψη και μια στενοχώρια. Θα υπάρχουν θλίψεις, δεν έχουμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι. Πώς γίνεται αυτό, τι διαφορετικές έννοιες είναι αυτές? Οι θλίψεις είναι αυτά που έρχονται χωρίς να το θέλουμε. Είναι τα απρόπτα της ζωής που ο καθένας μας περνάει από αυτά, δεν είναι δυνατόν? Αλλά το πρόβλημα δεν είναι η θλίψη, είναι τι ματιά δίνω στην θλίψη μου. Και λέει εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμε. Να έχουμε θλίψη, αλλά να μην στενοχωριόμαστε. Δηλαδή να μην είναι στενός ο χώρος μέσα μας, να μην πνιγόμαστε. Και δεν πνιγόμαστε γιατί έχουμε κάτι άλλο που μας απελευθερώνει. Λέει κάποιος, ας πούμε, μπορεί να πει: πάω στην εκκλησία και μου παπάς να μην στενοχωριέμαι. δεν θα στενοχωριέμαι, δεν στενοχωριέμαι, δεν στενοχωριέμαι. Χειρότερο, για το ψυχιατρίο θα είμαι. Δεν γίνεται αυτό να πείσω τον εαυτό μου να μην είμαι αυτό που νιώθω. Αυτό νιώθω. Η θεραπεία δεν είναι κατά πιέσω τον εαυτό μου αυτό που είμαι. Για παράδειγμα, να πω, είμαι νευρικός, να μην είμαι νευρικός, να μην είμαι νευρικός, να μην είμαι νευρικός. Τέλος γίνεται η έκρηξη. Λέμε να μην έχω λογισμούς. Δεν θα έχω λογισμούς, δεν θα έχω λογισμούς, δεν θα έχω λογισμούς. Και όλο λογισμούς γεμίζω. Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Είναι άλλο το πνεύμα. Αυτά θα κάνουν οι πρόσκοποι και στα κατηχητικά σχολεία. Εμείς είμαστε κάτι άλλο. Εμείς. Μας αποκαλύπτεται ο Χριστός ως κάτι άλλο. Δηλαδή, ποια είναι η προοπτική? Μετανοώ αυτά τα χάλια μου, τους λογισμούς μου, την αγρίλα μου, την καινοδοξία μου, την τρέλα από τον παραλογισμό μου. Τον καταθέτω και του λέω, κοίταξε, δεν είναι το πρόβλημα μου αυτό. Άλλο είναι το πρόβλημά μου. Αυτά είναι τα συμπτώματα. Το πρόβλημα είναι βγάζω αυτόν τον εαυτό μου γιατί δεν μπορώ να ζήσω αλλιώς. Και δεν μπορώ να ζήσω γιατί δεν έχω χαρά μέσα μου, δεν έχω ζωή μέσα μου. Άρα τι γίνεται, έρχεται η χαρά μέσα μας ως κατάσταση εμπειρίας ζωής που είναι ο Θεός και φεύγουν αυτά. Δεν τα απομονώνουμε και τα παλεύουμε. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος που γιόρταζε προχθές. Λέει, υπάρχει σκοτάδι. Δεν παλεύεις με το σκοτάδι. Αν είδες μια χαραμάδα, μπαίνει λίγο φως και σιγά σιγά μεγαλώνει το φως και φεύγει το σκοτάδι. Έρχεται το φως στη ζωή μας και φεύγει το σκοτάδι. Έρχεται η χάρη του Θεού και φεύγει το άσχημο. Άρα εμείς δεν παλεύουμε άμεσα με τα πάθη. Όπως λέει νομίζω και ο Άγιος Δωρόθεος, ο Βάς Δωρόθεος, έρχονται λογισμοί, πειρασμοί. Δεν παλεύεις τους πειρασμούς ούτε τους λογισμούς κατά μέτωπο. Κάνεις λέει όπως ο δεινός κολυμβητής, λουφάζεις. Έρχεται το κύμα, αν είσαι χαζούλης όπως κάνουν και πολλοί, α το κύμα το παλέψουμε, θα σε φάει. Έρχεται το κύμα, πας στο βυθό, φεύγει το κύμα και σηκώνεσαι. Δηλαδή τι κάνεις? Κάνεις την πάπια. Αυτή είναι η καλύτερη χριστιανική στάση. Είναι η μέθοδος, κάνω την πάπια. Όταν έχετε ο πειρασμός, όταν έχετε δυσκολία, όταν έχετε ο λογισμός, όταν έχετε κατά μέτωπο, άστο, κάντε την πάπια. Εμείς θέλουμε όλα να τα λύσουμε. Μέχρι να φτάσει η στιγμή που θα σε περιλάβει η χάρη του Θεού και θα πεις, κοίταξε, τόσα χρόνια κάντε την πάπια, ανέλαβε τώρα εσύ. Δεν μπορεί να μοιάζουν με πάπια. Και αναλαμβάνει ο Θεός, αλλά δείχνεις ένα φιλότιμο. Δίνεις μια στάση ζωής. Έτσι λοιπόν διαχειριζό, οι θλίψεις και οι οδύνες, όλα αυτά τα πράγματα φεύγουν από μόνα τους. Και οι πειρασμοί. Αέρας κοπανιστός είναι. Δηλαδή και το να δίνουμε πολύ σημασία στις θλίψεις, ακόμη και στις αμαρτίες μας, είναι βλακώδες. Ενώπιν του Θεού, αέρας κοπανιστός είναι όλα αυτά τα πράγματα. Όταν έρθει η χάρη του Θεού, όλα φεύγουν. Άρα όλη η στόχευσή μας δεν είναι τόσο να πολεμήσω τα πάθη μου, το κάθε του πιάσω, εξουζουμίσω, να το διαλύσω. Είναι να ενεργοποιήσουμε την καρδιά μας στον Θεό έρωτα. Να ενεργοποιήσουμε την καρδιά μας στην αγάπη του Θεού. Πιο εύκολα πιάνω ένα πάθος και το παλεύω, απλώς είναι αδιέξοδο, δεν οδηγεί πουθενά. Είναι εγκλωβισμός στον εαυτό μας αυτό. Και πιο δύσκολο ψάχνω τον τρόπο να γίνει ορατός ο Θεός στη ζωή μου. Πιο εύκολα παλεύω ένα πάθος για να πω, ω, τα ξεπέρασα. Και πιο δύσκολα παραδέχομαι ότι αυτό που είχα ως όνειρο ζωής δεν είναι ο Θεός μου και πρέπει να το ακυρώσω και να αλλάξω τη ζωή μου. Πιο δύσκολα διαπιστώνω ότι ήταν δομημένη η ζωή μου σε λάθος πορεία. Παραδείγματος χάρη, νομίζει κάποιος αν παντρευτεί λύθηκε το πρόβλημά του. Παντρεύει και βλέπει ότι παθαίνει. Νομίζει κάποιος αν τα παιδιά του προκόψουν θα σωθεί. Προκόβουν και πάλι τα ίδια χάλια. Προκόβει, πάνε όλα καλά, ξαφνικά το παιδί μου, η κόρη μου που πήγαινε μια χαρά, επιτυχημένη, πού βρήκε παντρεύει αυτόν τον άνθρωπο να παρήφει. Ενώ πάει και αυτό καλά, έρχεται ο γκονάκι. Άρρωστο βγήκε. Πόρα, τι ζωή είναι αυτή. Δεν τελειώνουν αυτά. Γιατί το πρόβλημα μας είναι ότι νομίζω ότι αυτός είναι ο Θεός μας. Όλα αυτά να πάνε ατσαλάκωτα συνεχώς, η μοίρα τους τελικά είναι πάλι ο τάφος. Άρα δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Είναι κάτι άλλο που ξεπερνά τον τάφο. Αλλά δύσκολο το παραδέχεσαι. Ζούμε σε ψευδεσίες. Εμείς δεν θέλουμε να ακούμε για τέτοια πράγματα. Λέμε τα άμεσα. Τώρα πώς θα λυθεί ρε πάτερ μου να μου κάτσει εγκόμενα να την παντρευτώ. Άμεσα, κάνε κάτι. Ας τα τώρα θεολογικά. Ξέρεις τον τρόπο? Ή έχεις τον τρόπο να μου βρεις δουλειά? Έχεις τον τρόπο το α, το β, το γ. Εγώ αυτό έχω για Θεό μέσα μου. Λοιπόν, το πάθος μας δεν είναι να κάνουμε φοβερά πράγματα ή ότι είμαστε ανόητοι, νομίζω αυτό είναι η χαρά μας. Και παιδευόμαστε αδίκως. Όλη αυτή είναι η ιστορία. Μετάνοια είναι αυτό. Να παραδεχθώ τι μου λείπει τελικά και τι ζητώ. Και είναι η προσδοκία της ζωής μου. Η ψυχή που έχει ελκυστεί από τον Θείο Έρωτα προσκολάται στέρεα στον Θεό. Έχει εμπιστοσύνη στον Θεό και σε αυτόν αφήνει όλη της την ελπίδα. Δηλαδή δεν είναι να λέμε και τόσα χοντρά πράγματα, εμείς έχουμε τόσες δυσκολίες. Τέλος πάντων, το λέμε για να το λέμε. Η ψυχή που έχει ελκυστεί από τον Θεό Έρωτα προσκολάται στέρεα στον Θεό. Δηλαδή αυτό είναι όταν αγαπάς κολλάς πάει κάπου. Έχει εμπιστοσύνη στον Θεό και σε αυτόν αφήνει όλη της την ελπίδα. Ποιος είναι ο καρπός αυτής της σχέσης? Η εμπιστοσύνη, και σε αυτόν αφήνουμε όλη μας την ελπίδα. Κοιτάξτε, δεν το έχουμε, αλλά γιατί να μην το δουλέψουμε? Δηλαδή έχεις τον πειρασμό σου, έχεις τον λογισμό σου, άφησέ τα εις τον Θεό. Ο Άγιος Νεκτάριος, είπαμε εδώ, μας κάνει, γι' αυτό λέει, γνώθηση αυτό, μας δίνει έναν άξονα ζωής και εκεί καθρεφτιζόμαστε. Γίνεται μια ακτινογραφή της υπάρξεώς μας, μας κάνει μια τομογραφία πνευματική. Λοιπόν, στην ουσία λέει, θέλεις να δεις αν πιστεύεις και αγαπάς τον Θεό? Φαίνεται αν έχεις εμπιστοσύνη. Όπως και σε μια σχέση, η αγάπη φαίνεται αν υπάρχει εμπιστοσύνη. Τι σημαίνει κάποιος? Μπορεί να πει, και εγώ που ξέρω αν μου λέει αλήθεια ή ψέματα. Όταν πει αυτό, τελείωσε η ιστορία. Γιατί, εάν θεωρήσεις εμπιστοσύνη, αν σου πει κάποιος αλήθεια ή ψέματα, όλοι λέμε ψέματα σε όλους κάποια στιγμή. Δεν λέμε, λέμε. Απλώς δεν θέλει να λένε ψέματα σε εμάς. Η εμπιστοσύνη είναι βαθύτερο πράγμα. Δεν είναι να μου πει κάποιος ένα ψέμα ή μια αλήθεια. Εμπιστοσύνη σημαίνει να γνωρίσω την ουσία ενός ανθρώπου, εάν αξίζει να την πιστευτώ. Εάν θέλεις να βρεις έναν άπτωτον άνθρωπο για να τον πιστευτείς, δεν υπάρχει. Ούτε στα γαριδάκια. Εάν όμως εννοείς εμπιστοσύνη, να δω την ουσία ενός ανθρώπου, γιατί όλοι είμαστε εμπαθείς. Ο άλλος έχει το ένα πάθος, άλλος το άλλο πάθος. Ένας στη μια αδυναμία, άλλος στην άλλη αδυναμία. Άλλος στη μια αναπηρία, άλλος στην άλλη αναπηρία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να, και αυτό είναι αγάπη, να μπορώ να αποκωδικοποιώ πίσω από την αδυναμία του ανθρώπου το καλό που έχει. Γιατί η αδυναμία του κάθε ανθρώπου κρύβει ένα καλό εαυτό. Η αγάπη σημαίνει να βγάλω αυτό το καλό που έχει πίσω από το άσχημο. Αυτό σώζει τον άνθρωπο, το συγκινεί τον άνθρωπο αυτό, το γεννά φιλότοπο και διορθώνεται. Δεν είναι τυχαίο αυτό που έλεγε ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Βρίσκεις έναν εμπαθή άνθρωπο, τι κάνεις? Πέσε στα πόδια του, φίλησέ του τα χέρια, τα πόδια και πένεσέ τον και πες του και δώσ' του αρετές που δεν έχει. Από φιλότιμο θα σε αποκτήσει, λέει. Όλοι έχουμε ανάγκη για να γίνουμε καλοί και να διορθώσουμε τα λάθη μας, να πιστεύσουμε ότι κάτι αξίζουμε. Όσο να επιπλήττουμε τον εαυτό μας, τον κατηγορούμε, δεν γινόμαστε καλύτεροι, χειρότεροι γινόμαστε. Υπάρχουν κάποιοι θεούσιδες, μανιακοί, και είναι τόσο ψυχαναγκαστικοί, τόσο ενοχικοί και τόσο μαστιγό τον εαυτό τους, νομίζω έτσι θα απενοχοποιηθούν. Αυτό είναι εγωισμός. Χρειάζεται να είμαστε και λίγο παρακλητικοί και με τον εαυτό μας, για να μπορέσει να προχωρήσει ο άνθρωπος. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πιστέψουμε, όταν αγαπάς έναν άνθρωπο και τον πιστεύεις, τι σημαίνει? Ξέρω ότι είναι, μου λέει βλακίες, ξέρω το έτσι το αλλιώς, αλλά έχει χρυσή καρδιά. Ξέρετε, ο καλύτερος έπαινος που μπορείτε να ακούσετε είναι «έχεις χρυσή καρδιά». Αυτό είναι. Είσαι χαζός, αλλά έχεις χρυσή καρδιά. Είσαι έτσι αλλιώς, αλλά έχεις χρυσή καρδιά. Αυτό είναι η ουσία ενός ανθρώπου. Αυτό βγάζει αγάπη. Και αυτό είναι πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να με ξεγελάσει ο άλλος και να παρακολουθεί να με ξεγελάει. Όχι, θα με ξεγελάσει κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού ξεγελάμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Άλλα νομίζω ότι είμαστε και άλλο είμαστε. Ο μεγαλύτερος ψεύτης του είναι ο εαυτός μας. Άλλο πιστεύουμε ότι είμαστε και άλλο λέμε ότι είμαστε. Στον εαυτό μας τον ίδιο. Λοιπόν, ούτως ή άλλως είμαστε χαμένοι όλοι. Το θέμα είναι να δεις πίσω από αυτά την ομορφιά που έχει ένας άνθρωπος και να εμπιστευτεί τη διάθεση που έχει. Αυτό είναι αγάπη. Στον Θεό είναι ακόμη διαφορετικά πράγματα. Εμπιστεύεσαι τα πάντα και αφήνεσαι στον Θεό πλήρως. Και λέει, έχει εμπιστοσύνη στον Θεό και σε αυτόν αφήνει όλη της την ελπίδα. Σε αυτόν αφήνει όλη της την ελπίδα. Τι ωραίο πράγμα. Ο θείος αυτός έρωτας την οδηγεί προς τον Θεό και με αυτόν διαλέγεται μέρα και νύχτα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, άλλο πράγμα από εδώ. Δεν βαριέσαι το Θεό. Αν κάποιος λέει κουράστηκα, η αίσθηση κόπος, κούραση είναι κατάσταση αμαρτίας. Δεν μας κουράζει το ότι ασχολούμαστε πολύ με κάτι, αλλά ότι δεν έχουμε λόγο σε αυτό που κάνουμε, δεν βρήκαμε το νόημα αυτό που κάνουμε και κουραζόμαστε. Ως επιτοπλίστη κόπος είναι ψυχική παρά σωματική. Υπάρχει σωματική κόπωση ασφαλώς, αλλά πολλές φορές είναι ψυχική κόπωση, γιατί κάτι στραβό, κάποιο μπλοκάρισμα έχουμε μέσα μας και δεν γίνεται σωστά. Και λέει, η σχέση με τον Θεό διαλέγεται μέρα νύχτα, δεν κουράζεσαι. Και αυτό είναι αληθινό, δηλαδή και σε μία σχέση. Η υγιή σχέση πότε φαίνεται? Όταν είναι ξεκούραση η σχέση. Είτε είναι φιλική, είτε συγγύη, οποιασδήποτε μορφής. Αν όλο σε πρίζει ή τον πρίζει ή κουράζεσαι, κάτι φταίει. Δεν είναι αμαρτία μόνο να φάω κέρατο. Με συγχωρείτε για την έκφραση, επί το λαϊκότερο. Αλλά αμαρτία είναι και όταν να μην δίνω ζωή στον άλλον. Να μην γίνουμε αξιαγάπητος. Ευθύνη μου είναι να γίνω και αξιαγάπητος και να συνεισφέρω στην εξέλιξη της σχέσεως, δηλαδή να είναι μια σχέση που δεν έχει κόπο, δεν έχει κούραση, δεν έχει φθορά. Αυτό είναι πορεία. Αυτό. Και δεν κουράζει η σχέση η οποία έχει νόημα, έχει περιεχόμενο, έχει ζουμί. Δεν είναι εννοούμε α, περάσουμε ευχάριστα. Καμιά φορά και, αυτό, και στην πορεία και αυτό κουράζει. Ξεκούραστη σχέση είναι αυτή που έχει λόγο, ουσία, περιεχόμενο, πραγματικό. Δεν είναι συμβατική, δεν είναι τυπική, δεν είναι εξωτερική. Δεν είναι μηχανιστική, δεν είναι ειδονιστική, είναι κάτι παραπάνω. Έχει λόγο, προσωπικό. Η ψυχή που έχει πληγωθεί από τον θείον έρωτα τίποτα άλλο δεν επιθυμεί πέρα από το υπέρτατο αγαθό. Αμελεί για όλα και αισθάνεται πως όλα τα του κόσμου είναι ανούσια. Αμελεί για όλα και αισθάνεται ότι για όλα είναι ανούσια. Θα μας ακούσει, θα μας κλείσουν μέσα. Τέλος πάντων, εδώ ποιο είναι το περιεχόμενο? Αμελεί για όλα, όχι με την έννοια ότι είμαι τεμπέλης και ράθυμος. Αμελεί για όλα με την έννοια ότι δεν τρελαίνεται, δεν του κλέβει την εσωτερική δύναμη, δεν τα θεοποιεί. Και όταν είσαι έτσι, η πείρα δείχνει ότι είσαι και πιο αποτελεσματικός σε αυτό που κάνεις. Δηλαδή αν πας με άγχος, με ένταση για κάτι, με αγωνία και γίνεται η ζωή σου, συνήθως αποτυχάνεις. Ή τέλος πάντων δεν αποδίδεις όσο θα μπορούσες να αποδώσεις. Και λέει, όλα τα του κόσμου είναι ανούσια. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, δηλαδή ο κόσμος δεν είναι ωραίος? Κόσμος, κόσμημα, είναι στολίδι ο κόσμος και είναι δημιουργητός, γιατί είναι ανούσια? Κάποιος θα διαμαρτυρηθεί. Δεν τα περιφρονεί αυτά η Εκκλησία, ούτε ο Χριστός. Είναι ανούσια χωρίς τη δική του παρουσία, χωρίς το δικό του λόγο. Και αυτό το ζούμε μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Όταν ο ιερέας λειτουργεί και λέει τα σα εκ των σων σοι προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα, αυτό το νόημα έχει. Παίρνει το ψωμί και το κρασί που συμβολίζουν τη ζωή μας, τους κόπους μας, το βιός μας, τα πάντα. Τα καταθέτουμε στον Θεό, το λέμε δικά σου είναι από τα δικά σου. Του τα αναφέρουν, τα σύνδεσμα μαζί του και μας τα ξαναγυρνάει πλέον πίσω, όχι ως ψωμί και ως κρασί, ως σώμα και αίμα Χριστού. Λοιπόν, αυτό είναι το νόημα. Είναι ανούσια όλα του κόσμου όταν δεν έχουν μέσα τους Χριστό. Όλα όμως μπορεί να γίνουν Χριστός. Δηλαδή τι? Η γυναίκα μου στριμμένη μπορεί να γίνει Χριστός. Ο άντρας μου αδιάφορος μπορεί να γίνει Χριστός. Η δουλειά μου Χριστός. Ο αέρας που αναπνέω Χριστός. Τα πάντα Χριστός. Όταν συνδέονται με ένα εσωτερικό λόγο που μου αποκαλείται μέσα στην καρδιά μου. Η ψυχή, λέει, που είναι ερωτευμένη τον Θεό, έχει για μελέτη της τα λόγια του και κατοικία της ασκηνώματα αυτού. Όταν βγαίνει ο λόγος από το στόμα της, είναι για να διηγηθεί τη θαυμάστη του Θεού και όταν συζητάει, μιλάει για τη δόξη, τη μεγαλοπρέπειά του. ακατάπαυστα υμνεί και ενεί των Θεών και το λατρεύει με θείο πόθο. Έτσι ο θείος έρωτας ολόκληρη την ψυχή την αλλίωσε, τη μεταμόρφωσε και την έκανε αξιοικειωθεί με τον Θεό. Δέστε, μένουμε μόνο σε αυτό. Λέει ότι η ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Θεό έχει αμελέτη τα λόγια του. Και όταν βγαίνει λόγος από το στόμα της, τη ψυχή είναι για να διηγηθεί θαυμάσει του Θεού. Και όταν συζητάει, μιλάει για τη δόξη, τη μεγαλοπρέπεια του Θεού. Εδώ είναι ένα σημείο πολύ σημαντικό. Η πνευματική υγεία ενός ανθρώπου κρίνεται όχι με το να ελέγχει τα στραβά του κόσμου, όχι με το να μέμφεται τα στραβά της εκκλησίας ή οτιδήποτε άλλο. Ο υγιής άνθρωπος είναι αυτός που μιλάει για τη μεγαλοπρέπεια, για τη δόξη του Θεού, για τα θαυμάσια του Θεού. Όπως η μέλισσα πηγαίνει και παίρνει τη γύρη, και όχι όπως η μύγα που πάει στις ακαθαρσίες. Όταν εμείς ψάχνουμε το στραβό, το ανάποδο, δεν θα πω περισσότερα, και μέσα στην Εκκλησία και στον κόσμο, και διαρκώς ασχολούμαστε με αυτά, είμαστε προβληματικοί εμείς οι ίδιοι. Ο άνθρωπος που γεύεται γνήσια την χάρη του Θεού, το καλό θα δει, το καλό θα τονίσει, το καλό θα επενέσει, για τα καλά θα μιλήσει του Θεού, για τα θαυμάσια του Θεού. Μα κάποιος θα πει, κι αν κάποιος κινδυνεύει, κι αν κάποιος είναι σε πλάνη, δεν πρέπει να του μιλήσουμε. Αν του μιλήσει για το καλό, θα βρει και το δρόμο του. Ο άνθρωπος πιο σύντομα και ορθά έρχεται κοντά στον Θεό, μιλώντας για τα καλά που δίνει ο Θεός, όταν τονίζουμε τα όμορφα, παρά όταν τονίζουμε τα άσχημα και τα δυσάρεστα και τα κακά πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο ή οπουδήποτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα στοιχείο λοιπόν που δείχνει πότε βρισκόμαστε στη χάρη του Θεού είναι αν από το στόμα μας βγαίνει δοξολογία, ευχαριστία και αν μιλούμε για τα καλά του Θεού και δεν ασχολούμαστε για τα δυσάρεστα. Εδώ ο Άγιος Πορφύριος με σοφία Θεού δεν έλεγε ούτε τη λέξη διάβολος, έλεγε ο αντικείμενος, αυτός που είναι αντίπαλός μας, δηλαδή ακόμα και τα άσχημα να λέμε αγριεύει η καρδιά μας. Ένας λοιπόν άνθρωπος που λέει για τις πλάνες, για τις αιρέσεις, για το ένα αλφαβήτο, το γάμα, το δέλτα και ασχολείται διαρκώς με τα αρνητικά, κάτι κακό υπάρχει μέσα του, κάτι δεν τακτοποιήθηκε μέσα του. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού μιλάει για τα όμορφα, δεν λέει ούτε τη λέξη διάβολος, αντικείμενος. Και όταν ο άνθρωπος γίνεται φως, αποκαλύπτει το σκοτάδι του ανθρώπου, δεν χρειάζεται να το τονίσεις εσύ. Αν έχεις φως και μιλάς για το σκοτάδι, θα χάσεις το φως που έχεις. Γίνε φως και ο άνθρωπος θα δει το σκοτάδι του, δεν χρειάζεται να το τονίσουμε εμείς. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε καταρχήν? Ναι. Ερωτεύτηκες ποτέ? Τι είναι έρωτας? Πώς εννοείται ο έρωτας? Για σας άπιαστο είναι. Ποιος το είπε? Είδες, απάντησα διπλωματικά. Αλλά οι πατέρες μας λένε κάποια στοιχεία για να καταλάβουμε. Είναι η αίσθηση, θα σου πει κάποιος, της παρουσίας του Χριστού. Κάποιοι Άγιοι τον βλέπουν και ολοζώντανα με τον τρόπο που μπορεί να αποκαλυφθεί και νιώθεις τη γλυκύτητα της παρουσίας του Θεού και νιώθεις μια ελευθερία εσωτερική, νιώθεις ότι σου κατακεί όλες τις αμαρτίες και νιώθεις, θέλεις να είσαι ο τελευταίος άνθρωπος του κόσμου, να είσαι ανύπαρκτος και είναι ο πλούτος σου. Ο κόσμος τι λέει? Για να είμαι σπουδαίος πρέπει να με υψώσετε σε ένα άγαλμα, να με προσκυνάω όλο οικουμένη, να μαχαραγιάζω, να έχω το όλο τον κόσμο και να εξουσιάζω. Αυτός είναι ο άνθρωπος που είναι σαλεμένος, δεν έχει τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος που έχει χάρη του Θεού χαίρεται να εξαφανίζεται και νιώθει πλήρης. Ο άνθρωπος που έχει χάρη του Θεού θέλει όλοι να είναι μπροστά από αυτόν. Όπως λέει και ο Άγιος Σιλουανός για τον υπερήφανον άνθρωπο, αν τον βάλεις και στον παράδεισο, θα λέει γιατί άλλος είναι πιο μπροστά από μένα, και θα αναπαύει τούτη εκεί και τον παράδεισο το χαρίσεις. Ο ταπεινός άνθρωπος λέει ευτυχώς που είναι άλλοι μπροστά μου και είναι όλοι χαρούμενοι. Η ένδειξη του ανθρώπου που έχει χαρίσει είναι η ταπείνωση, γιατί είναι μια πληρότητα. Μια πληρότητα. μια ζεστασιά στην ύπαρξή του. Δεν φοβάται να, δεν έχει άγχος, είναι αφημένος τελείως, δεν φοβάται να τον αδικήσουν, αγαπά τους εχθρούς του, έχει εσωτερική ελευθερία, δεν φοβάται το θάνατο, ζει πληρότητα, ζει παντού την παρουσία και την αίσθηση του Θεού. Καταλαβαίνεις αυτό τι είναι? Αν δεν το ζεις δεν μπορεί να καταλάβεις. Να σου το πω διαφορετικά, τι είναι η Θεία Χάρις, ό,τι σου λείπει? Γιατί αν το είχες δεν θα το ρωτούσες. Κανείς άλλος? Συγγνώμη Λευτέρη, έκανα λίγο αστείο. Ξεκίνησε να γελάς πριν την ερώτηση. Ούτε απαντήσαμε καν. Ερώτηση, έτσι. Η ερώτησή σας είναι απάντηση στον κύριο Λευτέρη. Τι είναι η Θεία Χάρις? Να ζεις στη ζούγκλα και νομίζω ότι είσαι στον παράδεισο. Γι' αυτό λέγεται Θεία Χάρις. Θεία Χάρις. Δεν είναι κατόρθωμα ανθρώπινο, δώρον είναι. Τη ζούγκλα σου την κάνει παλάτι και παράδεισο. Ναι. Πότε αυτό θα γίνει? Όταν στη ζούγκλα σου λες να είναι ευλογημένο. Τότε που καταρρέσει, να μην καταρρέψεις τα πατώματα αλλά στα πόδια του Χριστού. Μια δυο θα σκάσει κι αυτός και θα απαντήσει. Εγώ δεν ξέρω γιατί την έζησα. Δεν ξέρω. Πολλές φορές μπερδεύουμε τα συναισθηματικά πράγματα, τα ψυχολογικά πράγματα με τη χάρη του Θεού. Και νομίζουμε επειδή συγκινηθήκαμε από κάτι και δακρύσαμε, νομίζουν η χάρη Θεού. Ένας ασφαλές κριτήριο που έχουν οι πατέρες μας και ιδιαίτερα το τονίζει ο Άγιος Ιουλιανός, η ένδειξη αν έχουμε τη χάρη του Θεού είναι ότι αγαπούν τους εχθρούς μας. Δεν μπορώ να λέω ότι έχω τη χάρη του Θεού και άλλος με αδίκησε και τρελαίνομαι σε μισή ώρα. Δεν είναι χάρη Θεού αυτό. Χάρη Θεού είναι όταν συγχωρώ αυτό με αδίκησε, όχι τον συγχωρώ, τον αγαπώ, τον εχθρό μου. Τι είπατε? Είπα καμιά χαζομάρα? Δεν είναι η πρώτη φορά. Λοιπόν, επομένως η Θεία Χάρις, ένα τεκμήριο αν είμαστε μέσα στο πνεύμα της χάρητος του Θεού, είναι αν αγαπούμε τους εχθρούς μας. Άρα να δούμε πρώτα αν υπάρχει αυτό και μετά να δούμε τη διαβάθμιση. Ασφαλώς θα υπάρχει διαβάθμιση στη χάρη του Θεού. Να είναι όμως στη χάρη του Θεού και όχι στη δική μας φαντασίωση μια συναισθηματικής, ενός συναισθηματικού παραλυρήματος ή μιας φαντασίωσης συναισθηματικής. Πέστε. Δηλαδή πώς ταιριάζει ο εχθρός με τη γυναίκα σας, δεν κατάλαβα. Το όνομα σας? Ωραία. Κοιτάξτε, η αγάπη δεν είναι ψυχολογική που αγαπώ τη γυναίκα μου και χαίρομαι και τα παιδιά μου και μαζί τους και χαίρομαι, περνάω καλά. Εδώ είναι η έννοια της πνευματικής αγάπης. Δηλαδή θέλω, ποθώ τη σωτηρία του άλλου ανθρώπου. Θέλω το καλό του. Ποθώ να γίνει το καλό για αυτόν. Ποθώ τη σωτηρία του. Ένα. Ναι. Όχι γιατί. Δηλαδή θα χαιρόμουν να ήταν κοντά μου, αλλά δεν γίνεται γιατί είναι στριμμένος και δεν τον αντέχω. Μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή δεν είναι άρνηση αγάπης όταν με κάποιον υπάρχει μια δυσλειτουργία στην επικοινωνία και δεν κάνει καλό ένας εις τον άλλον. Δεν είναι κακό, δηλαδή δεν ταιριάζουμε. Δεν σημαίνει ότι είναι άρνηση της αγάπης αυτό. Δηλαδή, εντάξει, αν αγαπούμε αληθινά, εμείς περνάμε μια χαρά και με οποιοδήποτε. Δεν μας ενοχλεί. Αλλά μπορεί όμως να γίνονται προβλήματα στην επικοινωνία, στη σχέση, ο άλλος να ζορίζεται, να μην βοηθάει κάτι. Δεν σημαίνει ότι αγαπώ πρέπει να είμαι κοντά με κάποιον, μπορεί να μην είναι ωφέλιμη η επικοινωνία. Καταλάβατε. Δηλαδή, η αγάπη είναι πάνω από τις αποστάσεις. Πολλές φορές η επικοινωνία δύο άνθρωποι δεν είναι ωφέλιμη. Είναι καταστροφή για κάποιους λόγους. Δεν έχουμε την ωριμότητα να το διαχειριστούμε. Δεν σημαίνει ότι μακριά δεν τον αγαπώ, ούτε όταν είμαι κοντά με κάποιον δεν τον αγαπώ. Η αγάπη, όποιος τη ζει τώρα. Έτσι. Δηλαδή, θέλεις, ποθείς τη σωτηρία του άλλου ανθρώπου. Ποθείς το καλό του. Ο Άγιος Σιλώνος τονίζει. Η χάρις, η μεγάλη χάρις του Θεού είναι αυτό, να αγαπώ τον εχθρό μου. είναι χάρη του Θεού, δεν είναι κατόρθωμα δικό μας. Εμείς θα θελήσουμε για κάτι, θα προσπαθήσουμε, θα πολεμήσουμε το λογισμό μας, θα βάλουμε μια καλή σκέψη, θα τον πλησιάσουμε έστω και υποκριτικά. Δεν είναι υποκριτικό αυτό. Αλλά το να λάβουμε αυτή την εμπειρία είναι χάρη Θεού. Γι' αυτό λέτε χάρης. Χάρισμα Θεού είναι δώρο Θεού. Δεν είναι κατόρθωμα δικό μας. Γι' αυτό ζητούμε το έλεος του Θεού. Να μας ελύσει, να έρθει ο Θεός στη ζωή μας, να μας δώσει τη χάρη του, να ελευθερωθούμε από αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, να το καταλάβω, η πνευματική ζωή δεν είναι ένα σύστημα, μια κοσμοθεωρία αυτοβελτίωσης με τις δικές μας δυνάμεις. Είναι η εμπειρία του Θεού και μέσα από την εμπειρία του Θεού απομακρυνόμαστε από το άσχημο, από το αρνητικό, από το κακό. Ή αν θέλετε, πολεμούμε τα πάθη μας για να είμαστε κοντά στον Θεό, όχι απλώς για να είμαστε απαθείς και ενάρετοι. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά, θα το τονίσουμε. Ο Άγιος Μάξιμος λέει. Λοιπόν, ο Άγιος Μάξιμος λέει: η αρετή υπάρχει για την αλήθεια και όχι η αλήθεια για την αρετή. Αγωνιζόμαστε για να γευτούμε τον Θεό, όχι για να είμαστε καλοί. Κάτι θα ρωτούσες, Θανάση. Παιδιά, μπερδευόμαστε. Αγάπη δεν είναι βλακεία, δεν είναι μαλθακότης και αγάπη δεν σημαίνει ότι δεν οργίζομαι για το κακό, δεν οργίζομαι αντί του προσώπου. Οργίστε ο Κύριος για την αμαρτία τους, αυτή την εμπορία που κάνανε, όχι για τους ίδιους. Δεν οργίστε για τα πρόσωπα, δηλαδή τον εσύ, έχεις ένα παιδί και οργίζεσαι για κάποια που κάνει. Σημαίνει δεν αγαπάς το παιδί, το αγαπάς, γι' αυτό οργίζεσαι. Όταν οργίζεσαι όμως εμπαθώς για το πρόσωπο, είναι πρόβλημα της πράξης. Αν η οργή σου είναι ένα εμπαθές γεγονός που κρύβει δικό σου προσωπικό πρόβλημα, είναι λάθος. Ο Κύριος δεν είχε οργή εναντί των ανθρώπων. Η κυρία προηγείται, για πες. Με ποια λογική, να το πούμε απλά. Κάνε τη ζωή σου, βρες τη στάση σου, σπούδασε, δούλεψε, να την ευχαριστεί τη ζωή σου, δεν είναι πρόβλημα. Η Θεία Χάρις δεν είναι άπιαστη, είναι πολύ χειροπιαστή και πολύ κοντά μας όταν ζητήσουμε το έλεος του Θεού και έχουμε ταπεινό φρόνημα. Δηλαδή καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε χωρίς τον Θεό να ζήσουμε. Δεν έχουμε χαρά χωρίς τον Θεό. Ή τέλος πάντων καταλάβουμε τα διέξοδά μας, καταλάβαμε την πτώση μας, καταλάβουμε την αδυναμία μας, καταλάβουμε τα κενά μας. Και πάμε και λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ λύσώ με. Αδειάζω από κάθε σκέψη, από κάθε μετεωρισμό του νου μου, της καρδιάς μου και έτσι άδειος αφήνουμε στο έλεος του και τον εμπιστεύομαι. Ανεφόρον. Κάνετε λοιπόν τη ζωή σου και κάνε και αυτό. Την προσευχή και την τυπική, όλη η ύπαρξή σου να ζητείτε όλες του Θεού. Η προσευχή είναι και μετάνοια. Μετανοώ και τις αμαρτίες μου. Εξομολογούμε εκείνον να αναζητώ τον Θεό. Μπορεί να κάνεις όλη τη ζωή κανονικά όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά το Θεό είναι η καρδιά σου τι θέλει. Η καρδιά σου τι αναζητά μέσα, εσωτερικά. Γιατί υπάρχουν πολλοί της Εκκλησίας, το παίζουμε άγιοι, είμαστε άστα να πάνε. Κάνουμε τα εξωτερικά και η καρδιά μας είναι αλλού. Υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που είναι στον κόσμο που δεν ξέρουν, που κάνουν 1000 πράγματα και λες τον άλλη, τον άλλη, την καρδιά του ψάχνει το Θεό και δεν το έχει καταλάβει. Κάποια στιγμή του δίνει το Θεό και εμείς σκανδαλιζόμαστε. Καλά, ρε Θεέ μου, εγώ τόσα χρόνια τίποτα, και αυτό αμέσως. Τι γίνεται, τι χάρη είναι αυτή, μπερδεύτηκε χάρη. Τι μπερδεύτηκε χάρη. Η χάρη κοιτά τη διάθεση τη καρδιά μα. Οπότε εσύ κάνει τη ζωή σου, αλλά κράτα τη διάθεση τη καρδιά σου στραμμένη προς την αλήθεια, προς το φως. Και πώς το ζητούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ λέησό με. Αυτό είναι μια κουβέντα, είναι στάση ζωής όμως. Όλη μου ύπαρξη λέω, εντάξει καλά όλα αυτά τα πράγματα, αλλά χωρίς τον Θεό δεν μπορώ να ζήσω. Χωρίς τον Θεό δεν έχει νόημα η ζωή μου. Και μάλιστα και τόσοι άνθρωποι ταλαιπωρείται. Θεέ μου, ελέησε και αυτούς και εμένα και όλο τον κόσμο. Άρα δεν είναι μακριά η χάρη. Εμείς είμαστε μακριά από τη χάρη. Η εσωτερική στάση όμως ασφαλώς βγάζει και ανάλογο εξωτερική έκφραση. Δεν μπορώ να λέω τον αγαπώ αλλά τον ξεσκίζω μετά, αλλά μέσα μου σε αγαπώ. Κανείς άλλος? Ωραία, λίγο παρακάτω. Πόσο η αμοιβόμενη από τον Θεό αγάπη προς Αυτόν μεταμορφώνει την ψυχή που έχει αισθανθεί τον Θείο έρωτα. Είδατε, μεταμορφώνει την ψυχή που έχει αισθανθεί τον Θείο έρωτα. Άρα η μεταμόρφωση, η σταθερή μεταμόρφωση της ψυχής μας είναι η αγάπη που βιώνουμε του Θεού. Αυτή η Θεία αγάπη ανυψώνει την ψυχή σαν ελαφρύ νεφέλη και την οδηγεί προς την αέναη πηγή της αγάπης προς την παντοτινή αγάπη και τη γεμίζει με φως αιώνιο. Η ψυχή που έχει πληγωθεί από τον Θείο Έρωτα είναι πάντα χαρούμενη. Να λοιπόν, αυτή είναι η ένδειξη, η χαρά. Αγάλεται, σκυρτά και χορεύει, γιατί αναπαύεται στην αγάπη του Κυρίου όπως αναπαύεται κανείς στα ήρεμα νερά. Κανένα θλιβερό γεγονός του κόσμου δεν μπορεί να διαταράξει τη γαλήνη και την ειρήνη της. Σε αυτό που ρωτήσατε, κύριε Λευτέρη. Ούτε κάτι λυπηρό να τις αφαιρέσει την χαρά και την ευφροσύνη. Η χαρά, λοιπόν. Κανένα θλιβερό γεγονός του κόσμου δεν μπορεί να διαταράξει τη γαλήνη και την ειρήνη της. Ούτε κάτι λυπηρό να τις αφαιρέσει την χαρά και την ευφροσύνη. Η ερωτευμένη με τον Θεό ψυχή, ενθουσιασμένη από την αγάπη, υπερίπταται. Πετάει, και κατά κάποιον τρόπο των σωματικών αισθήσεων, ακόμη και αυτού του σώματος. Αποχωρεί, λησμονεί τον εαυτό της εξαιτίας της τελείας αφοσίωσης των Θεών, όπως λένε οι πατέρες που είχαν τέτοια εμπειρία. Τον Απόστολο Παύλο, πάρτε, λέει ότι αν έχει αποκαλύψεις, λέει είτε εν σώματι ή εκτός σώματος δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Όταν είχαν αποκαλύψεις, δεν ξέρω, ήταν μέσα στο σώμα τους, εκτός του σώματος. Όπως περιγράφει και ο Άγιος Σουλανός το πώς έβλεπε το άκτιστο φως, το φως του Θεού, έλεγε ότι δεν αισθανόσουν χώρο, χρόνο, ηλικία, φύλο. Ήταν έξω από αυτά. Και ουσιαστικά ζούσε στην παραδείσια κατάσταση, πώς θα είμαστε στον παράδεισο. Λέει, δεν είχε αίσθηση του χώρου, του χρόνου, της ηλικίας, του φύλου. Από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, είναι, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, είτε εν σώματι ή εκτός σώματος. Δεν είδα, Θεός είδε, λέει, ο Θεός γνωρίζει. Είναι εμπειρίες, άλλο πράγμα αυτό τώρα, δεν είναι για τα μέτρα μας, αλλά τέλος πάντων το λέμε για να έχουμε ένα στήριγμα πνευματικό. Η ανερμήνευτη γλυκή της Θείας Αγάπης, την μεν καρδιά γοητεύει και κατακυριεύει, το δε νου έλκει προς το Θείο για να απολαύσει με αγαλίες των Θεών. Ο Θείος Έρωτας προξενεί την οικειότητα προς τον Θεόν, ήδη εξοικείωσε το θάρρος. Με το θάρρος επέρχεται η επιθυμία για τη γεύση του Θείου Έρωτα και με αυτή με τη σειρά της προξενεί την πείνα για αυτόν. Να λοιπόν τι είναι ο Θεός. Είναι γεύση και πείνα. Πείνα και γεύση. Παρησία, λέει. Ο Θείος Έρωτας γεννά μια οικειότητα με τον Θεό. Αυτό είναι ωραίο πράγμα. Δηλαδή αυτό είναι. Μέσα από την προσευχή, μέσα από την πορεία σου, την πνευματική με τον Θεό, νιώθεις μια οικειότητα με τον Θεό. Και αυτό σου γεννά ένα θάρρος, όχι αρνητικό θάρρος, μια παρησία, μια άνεση. Και σιγά σιγά έρχεται με αυτό το θάρρος η γεύση του Θεού. Και μετά τη γεύση η πείνα. Και μετά την πείνα ξανά η γεύση. Το χαρακτηριστικό της αίσθησης, της αγάπης του Θεού, της χάρης του Θεού είναι ότι δεν οδηγεί σε κορεσμό. Ενώ το χαρακτηριστικό των ανθρωπίνων καταστάσεων οδηγεί σε έναν κορεσμό. Είναι ακόρεστος η γεύση και η εμπειρία του Θεού. Λοιπόν, και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Στα πράγματα του κόσμου, στα οποία δεν υπάρχει η παρουσία του Θεού, οδηγούνται σε ένα τέλμα, σε μια κόπωση, σε μια φθορά. Γι' αυτό οδηγούνται σε μια λύθη, κουράζεται ο άνθρωπος, φθήρεται, αδειάζει. Στην αίσθηση της αγάπης και της χάρης του Θεού, όσο το γεύεις, τόσο πιο πολύ ξεκουράζεσαι και πιο πολύ επιθυμείς και δεν τελειώνει ποτέ αυτή η δίψα, ακόρεστος δίψα. Γι' αυτό λέγεται και αλήθεια. Άλφα συν λήθη. Δεν οδηγεί στη φθορά και στη λησμοσύνη. Διαρκώς είναι νέα. Η ψυχή την οποία αγγίζει ο Θείος Έρωτας, τίποτε άλλο δεν σκέπτεται ούτε ποθεί. Αλλά συνεχώς στενάζοντας λέει, «Κύριε, πότε θα έλθω και θα αντικρίσω το πρόσωπό σου, ποθεί ψυχή μου να έλθει σε σένα τον Θεό μου, όπως ποθεί το ελάφι της πηγές των υδάτων». Τέτοιος αναδεικνύεται ο Θείος Έρωτος να κυριεύει την ψυχή. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος, ότι είναι τρέλα ο Θεός. Αυτό το πράγμα είναι. Δεν μπορούμε εμείς να ομιλούμε για τη Θεία Χάρη και λέμε, τι λέει, λησμονιδέα σκέφτεται ότι ποθεί τίποτα. Να ένα παράδειγμα ότι έχουμε χάρη του Θεού. Δεν μπορώ να λέω δεν ποθώ τίποτα, αλλά λέω πότε θα τελειώσει λίγο αυτό το γύρο. Εκεί με περιμένουν τα γυρίσματα, αυτό το γύρο μετά την Αγρυπνία. Ή πότε θα συναντήσω τον αγαπημένο άνθρωπό μου. Μα ξεχνάς τα πάντα. Έρχονται το Πάσχα, λέμε, πότε αρθεί η μαγείρη, σαν τη αργή, άντε ρε ψάλτη, τέλειωνε. Όταν γευτείς χαρτιού, δεν ξεχνάς και το φαγητό σου και τον ύμνο σου και όλα. Για αυτά τα πράγματα μιλάω, Άγιος Νεκτάριος. Τα άλλα δικά μας είναι, καλά είναι και αυτά, να στηριζόμαστε, αλλά είναι ψυχολογικό σε επιτοπλίστο. Που μέσα υπάρχει και εγωισμός και ανθρώπινοι φυλαρές και ναρκισισμός, τέλος πάντων. Καλά είναι και αυτά. Όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, έλεγε όταν κάποιος επέπληξε κάποιον, του λέει, βρε παιδάκι μου, έχει το μήλο, σκουλικιασμένο είναι. Κάτι τρώει τουλάχιστον, μην του το παίρνεις από το στόμα. Κάτι έχουμε, στηριζόμαστε. Να είμαστε έξυπνοι, μην θαύουμε τον εαυτό μας, μην απογοητεύουμε τον εαυτό μας ή τους άλλους. Δεν είναι του Θεού αυτό, να δίνουμε θάρρος και στην κόλαση να είμαστε, όχι, θα πάμε στον παράδεισο, θα λέμε. Θα δίνουμε κουράγιο στον εαυτό μας. Αλλά να, καλά και αυτά και τα συναισθηματικά στηρίζουν τον άνθρωπο, μια αφορμή μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι αυτό η Θεία Χάρις. Η Θεία Χάρις είναι, λέει, όταν το έχεις, ξεχνάς τα πάντα. Κύριε, πότε θα έλθω και δες την προσωπική σχέση, αυτό είναι. Που ρώτησε ο Λευτέρης, η Θεία Χάρις, αυτό είναι. Να έχεις την επιθυμία για το πρόσωπο του Χριστού. Κύριε, πότε θα έλθω και θα αντικρίσω το πρόσωπό σου. Ποθεί η ψυχή μου να έλθει σε σένα, στον Θεό μου, όπως ποθεί το ελάφι της πηγές των υδάτων. Τέτοιος αναδεικνύεται ο θείος έρωτας όταν κυριεύει την ψυχή. Αυτό λένε οι Άγιοι μας και αυτή είναι η εμπειρία της χάριτος του Θεού. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Αυτό λοιπόν ευχόμαστε για όλους μας. Να παλαβώσουμε μέσα στη χάρη του Θεού. Θυμάμαι ένα, πήγε ένας καλόγερος και λέει, πάει να το ευχηθεί, μόλις έγινε καλόγερος, πήγε στον Άγιο Παΐσιο και τι δευχή του δώσε? Να σε κάψει χάρη του Θεού. Ας μας κάψει και εμάς και δεν χρειάζεται την πυροσβεστική. Ας μείνουμε αυτή τη φωτιά της χάρης του Θεού. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, η ζωή μας τελείως διαφορετικά, άλλα ματιά έχουμε και άλλες αισθήσεις. Κάτι θα λέγατε? Όχι, μαζί μπορεί. Γιατί? Γιατί? Μα ο Θεός σου δώσει τη δύναμη να αγαπάς. Μα ξέρεις τι χάρη είναι να σε τυφλώσει ο Θεός και να βρεις έναν άνθρωπο. Αλλιώς θα μείνεις στο ράφι. Δόξα τω Θεώ, καλό είναι. Με πολλούς τρόπους ενεργεί η χάρη του Θεού. Μην τα βλέπουμε αντίπαλα. Έτσι, βρίσκεις έναν άνθρωπο, επειδή δεν μπορείς μόνη σου να πας κατευθείαν στη χάρη του Θεού, βρίσκει έναν άνθρωπο. Σε ξεγελάει, σε τυφλώνει ο Θεός. Τον λες, τι ωραίο άνθρωπο βρήκα, μετά λες, τι βρήκα, και κοιμάσαι με τον εχθρό σου. Σιγά σιγά λοιπόν, ο εχθρός σου γίνεται φίλος σου. Ασκείσαι με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι, πολύ γελάς. Λοιπόν, και έτσι βρίσκεις τη χάρη του Θεού. Γιατί? Θα σε ταπεινώσει ο σύντροφός σου. Εκεί θα σε ταπεινώσει. Θα βγεις από τον εαυτό σου, θα κάνεις υποχωρήσεις. Θα πεις, θα αρχίσεις να δουλεύεις με τον εαυτό σου, μα πώς είναι έτσι τα πράγματα. Και λίγο-λίγο ένας τον άλλο τον ταπεινώνει και η ταπείνωση είναι ο δρόμος των παντρεμένων για να βρουν τη χάρη του Θεού. Μα και για τους δυο είναι σημαντική. Σημαντική, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι χαζοί και δυο και μπερδεμένοι. Τι είναι ατσαλάκωτο, φτιάξουμε, ποθούμε τη χάρη του Θεού, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προβλήματα και ψυχολογικά και κάθε μορφής προβλήματα. Λοιπόν, οπότε δεν είναι στατική η χάρη του Θεού. Βρίσκεται έναν άνθρωπο που και συμπορεύεστε και παλεύετε μαζί και πολεμάτε τα πάθη μαζί, στηρίζει ένα τον άλλο, αλλά τσακώνεται και ένα με τον άλλο. Όπως είπαμε πριν μια φορά, έλεγε ο πατήρ Ανανίας. Έλεγε ότι ο τσακωμός στο ζευγάρι είναι, μην το βλέπετε αρνητικά, είναι φωναχτή εξομολόγηση. Είναι πορεία αυτό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι, μαύρα ή άσπρα. Τελειώσαμε. Δύο ανακοινώσεις. Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, 10 η ώρα, στον τρίτο όροφο, έχουμε ομοδοσία. Μην το δείτε αψήφιστα, πάρτε το σοβαρά. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν, έχουν ανάγκη από αίμα. Κρίσιμες στιγμές που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε, μπορεί να τύχει και σε εμάς. Θα απευθυνθείτε στην κυρία Θανασία, στη σύζυγο του Δημητρίου. Λοιπόν, να απευθυνθείτε για να σας πει τα περισσότερα στοιχεία που τυχόν έχετε ενδιαφέρον. Ομοδοσία λοιπόν το Σαββάτο, 9 Δεκεμβρίου, 10 η ώρα, τρίτο όροφο. Και δεύτερο, για όσους ενδιαφέρονται που τους αρέσουν οι γιορτούλες, αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου την Κυριακή που έρχεται 10 Δεκεμβρίου, 7 η ώρα θα έχουμε γιορτή Χριστουγεννιάτικη. Αγρυπνία, αυτή η εβδομάδα όχι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.